Mulla on tässä tämmönen pieni kirjanen. Tämä on A.J. Päkin, Alfred Johannes Päkin pitämä saarna 1908 luterilaisen evankeliumiyhdistyksen talvijuhlassa. Eli tämä on tämän ehkä meidän paremmin tuntema Johannes Päkin poika. Ja tässä saarnassa puhutaan siitä, kuinka me saamme nyt, meillä on vapaa pääsy Jumalan tykö. Vapaa pääsy. Tämä on hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Koska siis meillä rakkaat veljet on vapaus mennä pyhään Jeesuksen Kristuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi eläväksi tieksi esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on yksi suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla, priiskoitetut meidän sydämissämme ja päästetyt pahasta omasta tunnosta, ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä, ja pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus, sillä se on uskollinen, joka ne lupasi. Sillä se on uskollinen, joka ne lupasi. Ja ottakaamme vaari toinen toisestamme, että ahkeroitsemme meitämme rakkaudesta ja hyvistä töistä, ei antaen ylön yhteistä seurakuntaa, niin kuin muutamain tapa on, vaan neuvokaa teitänne keskenänne, ja sitä enemmän, kuin te näette sen päivän lähestyvän. Tämän tekstin johdolla otamme tutkintoaineeksi vapaa pääsy taivaaseen köyhille syntisille Jeesuksen kautta. Mutta Herra itse siunatkoon sanansa meidän sydämissämme meille iankaikkiseksi autuudeksi. Aamen. Suuresta meitä kohdanneesta autuudesta hebrealaiskirjeen sepittäjä puhuu sanoessaan tekstimme ensimmäisessä värsyssä meillä olevan vapauden mennä pyhään Jeesuksen veren kautta. Hebrealaiskirjeessä puhutaan paljon vanhan liiton temppelistä ja Jumalan palveluksen järjestyksestä ylipäänsä. Mutta kun apostoli tässä puhuu pyhäköstä, ei hän tarkoita sitä temppeliä, jonka katot Jerusalemin kunnailla kohosivat sinitaivasta kohden. Hän tarkoittaa taivaallista pyhäkköä, Jumalan asuntoa. Hän tahtoo ilmaista, että meillä on vapaa pääsy Jumalan luo itse taivaaseen. Suurempaa autuutta ei saata ajatella täällä maan päällä. Tässä maailmassa on paljon, jota kiitetään useinpa syystäkin pilviin asti. Esimerkiksi hyvää kotia, rakastettua isänmaata, järjestettyä ja lain suojelemaa yhteiskuntaa. Kaikkea tätä ei saa eikä saata ajatteleva ihminen halveksia. Mutta kaiken edelle on pantava se, että meillä on vapaus mennä pyhään. Ajattele, köyhät syntiset saavat lähestyä pyhää ja vanhurskasta Jumalaa. Ajattele, köyhät syntiset saavat lähestyä pyhää ja vanhurskasta Jumalaa. Me saamme astua hänen eteensä, emme pelolla, vaan iloisina ja rohkeamielisinä, kuten ainakin rakkaat lapset. Mutta onko se mahdollista, sanot sinä? Mehän olemme saastaisia, syntisiä olentoja, ja sanohan Raamattu, että kaikki ovat syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Kuinka siis mahdollista on, että kadonneet lapset, lapset, jotka ovat hyljänneet perintönsä luomisessa saadun kunniansa ja joiden ainoa ansio, huomaa ansio, on kadotus. Kuinka on mahdollista, että nämä voivat turvallisin mielin lähestyä Jumalaa? Niin kyllä se on järjelle käsittämätöntä. Ymmärryksen laskin luonti, ei tapaa tässä Jumalan armon salaisuuden syvyydessä pohjaa. Mutta ottakaamme me järki vangiksi ja sanokaamme apostolin kanssa, meillä on vapaus mennä pyhään. Jos haluat tietää, miten eli minkä kautta, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja vastaa, Jeesuksen veren kautta. Siis ei meidän ansiomme eikä mahdollisuutemme kautta, ei sen kautta, mitä me olemme tehneet, eikä senkään kautta, mitä me vastaisuudessa aiomme tehdä. Ei, kaikki meidän ansiomme on jätetty laskuista pois, eikä tule tässä kysymykseen. Me voimme lähestyä Jumalaa vain Jeesuksen veren kautta. Paljon puhutaan Raamatussa verestä. Jo Vanhassa testamentissa puhutaan usein sanoin ja kuvin verestä, ja Uudessa on monilukuisia todistuksia Jeesuksen verestä. Siellä luemme, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Edelleen luemme, hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin synteen anteeksi antamus hänen armonsa rikkauden jälkeen. Ja kirjoitettu on, ettei Jeesus kauristen taikka vasikkain veren kautta, vaan on kerran oman verensä kautta mennyt pyhään ja iankaikkisen lunastuksen löytänyt. Ja tekstissä me luemme, että meillä on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta. Mitä merkitsee tämä paljon puhuminen verestä? Jotta paremmin käsittäisimme veren merkityksen, sanoo apostoli tekstimme seuraavassa värsyssä, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta. Tie taivaaseen oli synnin tähden meiltä ihmisraukolta suljettu, auttamattomasti suljettu. Tämän tapaamme havainnollisesti kuvattuna Jerusalemin temppelissä. Siinä oli kolme osaa, esikartano, pyhä ja kaikkein pyhin. Viimeksi mainittu osasto oli erotettu toisista paksulla esiripulla, jonka toiselle puolelle oli kielletty astumasta. Vain ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa astua kaikkein pyhimpään, kun hän verellä meni sovittamaan omia ja kansan syntejä. Tämä tähtää johonkin hengelliseen, johonkin, joka koskee meitä kaikkia. Se oli musta ja kauhea esirippu, joka erotti meidät Jumalasta, ja tämä esirippu oli epävanhurskaus ja pahuus, joka oli tunkeutunut läpi meidän luontomme. Synnin kautta olimme ajassa ja iankaikkisuudesta erotetut Jumalasta, emmekä voineet seisoa hänen edessänsä. Ja tässä ei auttanut mikään ihmisvoima uudelleen tietä aukaisemaan. Ei ollut ihmisneroa, joka olisi keksinyt jotakin muuta keinoa jälleen yhdistämiseksi Jumalan kanssa. Ihminen kykenee saamaan aikaan suuria luonnollisen elämän piirissä. Ihminen kykenee saamaan aikaan suuria luonnollisen elämän piirissä. Mutta kun tulee kysymykseen Jumalan sovittaminen ja synnin pois ottaminen, silloin on kaikki ihmisvoima ja viisaus mitätöntä. Syntiä ei voida työtä tekemällä saada pois, ei itkulla eikä rukoilemalla. Totta laulamme virressä, vaikka kuinka kokisin, yöt ja päivät itkisin. Synnin jäljet jäävät vaan sulta yksin avun saan. Minä otaksun, että täällä on monta, jotka ovat koettaneet syntiä ottaa pois omilla ponnistuksillansa, vaan joiden täytyy huudahtaa. Oi, se on mahdotonta, minä en voi saada syntejäni pois. Ja kuitenkin täytyy sen tulla pois. Vähemmällä et voi astua Jumalan eteen. Mutta katso ja kiitä Jumalan iankaikkista pelastusneuvoa. On olemassa yksi, joka saattoi ottaa pois synnin, ja se yksi oli Jeesus. Jeesusta sanotaan Uudessa testamentissa totiseksi, eli viimeiseksi Aadamiksi. Roomalaiskirjeen 5. luvussa apostoli vertailee Kristusta ja Aadamia. Hän huomauttaa, miten ensimmäisen Aadamin kautta kuolema ja kadotus tuli kaikkeen ihmisten päälle, mutta myös miten Kristuksen kautta kuolema ja kadotus poistettiin. Ja elämän vanhurskaus tuli kaikkien ihmisten päälle. Nimittäin hänen ihmiseksi tulemisensa, kärsimisensä ja kuolemansa kautta. Ristin puulla Jeesus kantoi kaikki maailman synnit, kuten profeetta sanoo. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, ja itse kukin poikkesi meistä omalle tiellensä. Mutta Herra heitti kaikki meidän vääryytemme hänen päällensä. Ristin puulla murrettiin hänen pyhä ruumiinsa. Silloin repesi synnin esirippu rikki, ja synti sai tuomionsa. Siitä sanoo Paavali, se kuin laille oli mahdoton, että hän lihan kautta oli heikoksi tullut, sen Jumala teki ja lähetti poikansa syntisen lihan hahmossa ja tuomitsi synnin lihassa. Jeesuksen kautta on maailman sovinto tapahtunut, sillä luemme, Jumala sovitti Kristuksessa maailman itse kansansa ja ei lukenut heille heidän syntiensä ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Tästä puhuu tässäkin apostoli, kun hän sanoo, jonka hän meille on valmistanut uudeksi, eläväksi tieksi esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta. Meidän päivinämme puhutaan ja kirjoitetaan paljon sovintokysymyksestä. Valitettavasti tehdään sovinnon merkitys pintapuoliseksi tavalla sellaisella, ettei siihen itse asiassa jää mitään jäljellä. Arvellaan, että vanha sovintooppi on liiaksi vanha, jotain uutta, olkoonpa kuinkakin koettelematonta täytyy saada sijaan. Ja sijaan kelpaa ennen kaikkea sellainen, jota inhimillinen järki voi käsittää. Raamatullista sovintooppia ei voi järjen perusteella todistaa tai käsittää. Ja kun se ei ole mahdollista, luulee moni, että se on hyljättävä ja paremmalla korvattava. Mutta kuinka paljon me elämässä oikeastaan perusteellisesti ymmärrämme? Minä uskallan sanoa, emme mitään. Mutta kuinka paljon me elämässä oikeastaan perusteellisesti ymmärrämme? Minä uskallan sanoa, emme mitään. Kaiken täytyy viime tingassa perustaa otaksumiseen ja jotenkin epämääräisiin johtopäätöksiin, jotka hyvin pian voivat osoittautua paikkaansa pitämättömiksi. Mutta kun on kysymys hengellisistä asioista, silloin ei ole järkeen turvauduttava, joka niissä asioissa on sokea vaan Jumalan sanaan. Ja kun sinä tartut raamattuusi, et kuin viisas, joka olkapäitään kohauttaa, mestaroitsee ja kritiseeraa, vaan kuin opetuslapsi vastaan ottamaan opetusta ja neuvoa, silloin saavutat yhdeltä puolelta sovinnon tarpeen, ja toiselta puolelta löydät sovinnossa rauhan ja lohdutuksen. Silloin saavutat yhdeltä puolelta sovinnon tarpeen, ja toiselta puolelta löydät sovinnossa rauhan ja lohdutuksen. Silloin sinä sanot kuin Pietari, Herra, kenenkä tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä Kristus, elävän Jumala, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Olisin halukas enemmän tyhjentämään tätä ainetta ja menemään vielä syvemmälle, mutta minä pelkään, että se veisi minut liian kauaksi tekstistä. Ja se on aina parasta, että suoraan ja yksinkertaisesti viittaa Jumalan sanaan, sillä sen kautta tullaan viisaaksi autuuden asiassa. Ja tässä sanotaan, koska siis meillä rakkaat veljet on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on yksi ylimmäinen pappi. Niin Jumalan kiitos, meillä on tie taivaaseen, ja tämä tie on Jeesus. Valoisina hyvinä päivinä, kun elämä uhkuu voimaa ja tulevaisuus kangastaa niin kauniilta, silloin kysymme me vähän tai emme ensinkään tietä taivaaseen. Mutta kun sairaus tai muu hätä raottaa oveamme, tai kun kuolema vierailee kodissamme, silloin on hyvä, että saa kuunnella todistusta Jeesuksesta ja kuulla, että hän on tie. On niin moni, joka tahtoo tulla taivaisiin, mutta ei tahdo astua sinne sitä tietä, joka sinne vie, vaan käy itse valittuja polkuja. Tässä on yksi, jolla on tienänsä, minä tahdon koettaa. Mutta se tie ei vie taivaaseen, se vie vaan epätoivoon. Tuolla on toinen, jolla on tienänsä, palava rukous. Se tie näyttää hyvältä niin, että sitä saattaa vaeltaa aivan suruttomana. Mutta valitettavasti ei tämäkään vie päämäärään, ei kukaan voi rukouksellaan kuljettaa itseään taivaaseen. Ohimenen tahdon sanoa, etten minä suinkaan kiellä rukouksen merkitystä, se on kristityn elämän hengähdys, mutta rukous ei ole mikään tie. Minä voisin luetella paljon, mistä ihmiset tekevät itsellensä teitä, joita myöden he toivovat tulevansa taivaaseen, mutta en tahdo sillä teitä väsyttää. Sen sijaan tahdon painottaa, mitä Jeesus itse on sanonut. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö, vaan minun kauttani. Kuule sinä, joka omasta itsestäsi toivot saavuttavasi tien. Jeesus on tie. Ehkä sinun tiesi menee hyvin läheltä Jeesusta. Hänen nimensä usein on huulillasi. Mutta ei jokainen, joka huutaa Herra, Herra, tule taivaan valtakuntaan. Ei, sinun täytyy astua sitä tietä, jonka ulkopuolelta ei kukaan tule sinne. Mutta ajattele, miten kauheaa, jos sinä kuvittelet, että sinun tiesi on oikea, on kaita tie, joka vie elämään, ja sinä kuitenkin erehdyt. Rukoile sen tähden kuninkaallisen laulajan kanssa kaikesta sydämestäsi. Tutki minua, Jumala, ja koettele minun sydämeni. Kiusaa minua ja ymmärrä, kuinka minä ajattelen. Ja katso, jos minä pahalla tiellä lienen, niin saata minua iankaikkiselle tielle. Psalmista 139. Kilvoitteleminen, rukoileminen, hyviä töitä tekeminen, rakkautta osoittaminen, hiljaisuus, kärsivällisyys, Herran huoneessa käyminen, pyhälle ehtoolliselle meneminen ynnä muu, se on kaikki hyvä, mutta tämä ei ole tie taivaaseen. Jeesus on tie. Huomaa hyvin, ettei kukaan tule isän tykö, paitsi hänen kauttansa. Tästä tiestä sanoo apostoli, että se on uusi tie. Vanha tie luomisessa lahjoitettu vanhurskaus katosi, kun synti tuli maailmaan. Synti laskeutui läpi pääsemättömänä vuorena tielle, niin ettemme voineet lähestyä Jumalaa. Mutta Jeesus tunkeutui tämän vuoren läpi, niin että hän sovitti ja pois otti synnin ja kaiken lain tuomion ja tuli niin uudeksi tieksi meille kaikille. Tie on myös uusi siinä merkityksessä, ettei se ole mukaantunut meidän järkeemme eikä meidän mielikuvituksiimme. Tämähän näet pitäytyy vanhaan tiehen, omien töitten tiehen. Ihminen ajattelee, jos minä teen sitä ja toimin niin ja niin, tulen minä varmaan autuaksi. Sellainen on järjen vanha tie. Tulla autuaksi ryövärin armolla, se on uusi tie, mutta se onkin ainoa, joka vie sinut iankaikkiseen elämään. Tie on uusikin siinä merkityksessä, että ihminen tällä tiellä saa alkaa vaelluksensa alusta joka ainoa päivä. Uusi kokemus synnistä ja uusi armon tarve joka ainoana päivänä, se on Herran omain osana. Minä en voi käsittää armoa Jeesuksessa, mutta minä saan sen uskoa sanan perustuksella. Ja tämä on harjoitus, joka ei aina ole niin helppoa. Toisinansa se tuntuu käyvän niin helposti, nimittäin kuin sana on kirkastunut ja ilahduttaa sydäntä, mutta sitten tulevat surun ja koetuksen hetket, silloin täytyy huutaa. Herra, taluta minua kädestä, Herra, älä jätä minua, sillä silloin minä hukun. Tie on niin uusi, minä en voi vaeltaa sitä ilman sinua. Tie on myöskin elävä. Jeesus sanoi, niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin antoi hän myös elämän pojalle itsessänsä olemaan. Jeesuksella on elämä itsessänsä, ja hän antaa elämän syntisraukoille, jotka itsessänsä ovat kuolleita. Kun ihminen Jumalan armon kautta alkaa vaeltaa Jeesus-tietä, niin se on, joka vie meitä eteenpäin, eikä mikään meidän oma voimamme. Kun ihminen on kadottanut kaiken elämän itsessänsä, niin on hyvä, että saa olla ja kulkea uudella tiellä, joka on elävä. Kun ihminen on kadottanut kaiken toivonsa, silloin se on Jeesus, joka antaa toivoa. Ja kun ihminen on kadottanut kaiken rohkeutensa, silloin tulee Jeesus nostamaan, kantamaan ja pelastamaan. Niin hän käy meidän kanssamme ja antaa väsyneelle voimaa, väettömälle kyllä väkeä, niin että voimme lentää siivillä ylös kuin kotkat. Minä elän ja myös te elätte, on hän sanonut. Ja apostoli kirjoittaa, sillä jos me Jumalan kanssa olimme sovitetut hänen poikansa kuoleman kautta, koska me vielä hänen vihollisensa olimme, paljoa enemmän me autuaksi tulemme hänen elämänsä kautta. Ja kirjoitettu on, että me Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään. Jumalan olkoon kiitos. Kirjoitettu on, että me Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään. Jumalan olkoon kiitos. Mutta koska meillä nyt on uusi ja elävä tie, niin lisää apostoli, käykäämme hänen tykönsä. Oi mikä suloinen kehoitus. Ja se koskee kaikkia. Täällä ei ole ainoatakaan tuhlaajapoikaa, eikä tuhlaajatytärtä, jolle Herra ei sanoisi, astu esiin vaan, tule. Täällä ei ole ainoatakaan tuhlaajapoikaa, eikä tuhlaajatytärtä, jolle Herra ei sanoisi, astu esiin vaan, tule minun tyköni. Ehkä on täällä joku, jonka täytyy lyödä rintoihinsa ja sanoa, Jumala armahda minua syntistä. Tai on täällä joku, jonka langenneen naisen tavoin täytyy osoittaa, milloin kuoleman tuomio langetetaan. Tai milloin langenneen naisen tavoin täytyy odottaa, milloin kuoleman tuomio langetetaan. Mutta kuule sinä, Kristus on ajallansa kuollut jumalattoman edestä. Ja hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki te, jotka työtä teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Meidän ei tarvitse seisoskella, eikä kursailla, eikä millään tavalla tekeytyä, vaan me saamme rohkeasti astua esiin. Saamme tehdä niin jumalallisen sanan kehoituksesta. Jos se olisi vain minä, joka tätä sanon, niin te saattaisitte ajatella, että tuo pappi puhuu liikoja. Me emme tohdi usko häntä. Mutta se onkin sanan todistus, jonka minä teille esitän. Ihmissanat voivat kompastua, ruhtinaankin sana voi osoittautua heikoksi, mutta autuas on, ken tarttuu Jumalan sanaan. Häneen, joka on kaikkein kuningasten kuningas ja kaikkein herrain herra. Siis käykäämme hänen tykönsä. Mutta tässä sanotaan vielä totisella sydämellä. Niin siinä se on, sanot sinä. Minä olen pyrkinyt tulemaan totiseksi sydämeltäni. Minä olen todellakin koettanut juurittaa sydämestäni kaiken vilpillisyyden, mutta se ei ole onnistunut. Miten minä siis uskallan käydä hänen tykönsä, koska selvästi sanotaan, että sen täytyy tapahtua totisella sydämellä? Sinä olet kyllä rakas ystävä jo kauan sitten kuluttanut lapsen kenkäsi, mutta salli minun kuitenkin viedä sinut takaisin lapsuutesi kuluneisiin päiviin saamaan sieltä opetusta. Saattoi joskus tapahtua, että sinä horjahdit kodissa vääryyteen, mutta tavalla sellaisella, ettei kukaan oikein tietänyt, ken oli syyllinen. Ja sitten tuli tutkinto, jos sinä silloin koit kaunistella itseäsi tai puhua niin, että syy saattoi langeta veikkojesi ja siskojesi päälle, ja sinä päästä vapaaksi, oliko se silloin oikein puhuttu? Ei minä ajattelen, että jos sinun vanhemmillasi ennestään oli aihetta rangaista sinua, niin saivat he nyt kaksinkertaisen aiheen siihen, sillä he näkivät itsensä velkapäiksi ei vain rankaisemaan sinun hairahdustasi, vaan myöskin sinun tunnustamatonta petollisuuttasi. Niin se on myöskin, kun on kysymys meidän suhteestamme Jumalaan. Kun apostoli puhuu meidän käymisestämme hänen tykönsä totisella sydämellä, niin tarkoittaa hän meidän esiintymistämme syntimme tunnustamisessa Jumalan edessä. Ei tässä ole kysymys kaikkein meitä ahdistavain synteen luottelemisesta. Sehän on mahdotonta. Tässä on vain kysymys syyn itsellensä ottamisesta. Älä koeta tulla Jumalan eteen hurskaana ja hyvänä ihmisenä, vaan tule jumalattomana. Olenko minä sitten jumalaton, sanot sinä? Kyllähän syytös voi tuntua raskalta, mutta minä uskallan kuitenkin tehdä sen, sillä me olemme sekä sinä että minä luonnostamme jumalattomia. Meillä ei ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Niin on kirjoitettuna Raamatussa, ja jos me annamme Jumalan olla tuomarinamme, niin on asia selvä, sillä hän sanoo. Sillä ei ole yhtään eroitusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Kun hebrealaiskirjeen sepittäjä kehottaa meitä lähestymään Jumalaa totisella sydämellä, niin tahtoo hän, että me jumalattomina ottaisimme pakomme hänen luoksensa. Ehkä sinä olet odottanut saavasi kokea jumalallisia liikutuksia, saavasi tuntea itsesi eläväksi ja palavaksi hengessä, ja saavasi tuntea kaiken perusteellisesti sydämessäsi. Mutta tässä tapauksessa olet sinä tavoitellut pelkkää kangastusta, sillä sinussa ei ole mitään hyvää. Kenties olet kurjilla rukouksillasi tahtonut verhota puutteitasi, ja niin on, ja niin lähestyä Jumalaa. Mutta etkö sinä ymmärrä, että silloin olet tahtonut esiintyä ulkokullatun tavalla siinä, kun olet kokenut salata todellisen tilasi? Ah, sinun ei tarvitse tekeytyä eikä koettaa saada itsesi toisenlaiseksi kuin olet, sillä luemme, käykäämme totisella sydämellä. Jumalalle kiitos, että me saamme tulla syntisinä. Mitä muuten olisi tullutkaan meistä, ja varsinkin niistä, jotka makavat tautivuoteella, ovat henki tureessaan ja tuskin kykenevät mitään ajattelemaan sen vähemmin tekemään. Kuinka hyvä on silloin saada sanoa, sellaisena kuin olen minä, en vertaa olkikorren. Voi rakentaa mä päälle oman perustuksen, vaan perusteella sillä, että kuolit edestäni ja tarjoit sitten mulle itsesi, mä tulen, o Jumalan karitsa. Tosin kutsutaan tätä tulemista keveäksi ja oppia löysäksi, mutta miten vaikea se kuitenkin on, kun todella tulee kysymykseen tuleminen ja ottaminen armoarvosta. Miten vasten luontoa onkaan lausua tuomio ylitsensä ja kuitenkin uskoa Jumalan armoon? Tätä ei voi kukaan itsestään tehdä, siihen vaaditaan Pyhän Hengen apua, niin kuin kirjoitettu on. Ei yksikään taida Jeesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta. Edelleen luemme, käykäämme hänen tykönsä täydellä uskolla. Ehkä sinä olet taas valmis valittamaan, missä on minun uskoni. Minulla ei ole mitään uskoa. Niin se on totta, mutta sinun ei pidä katsomaan uskoosi, vaan uskon alkajaan Kristukseen. Erityisinä hetkinä ihmisestä voi tuntua, että hänellä on usko, mutta toisina hetkinä tuntuu taas, kuin ei hän olisi koskaan uskonut. Meissä se vaihtelee, mutta Kristus on sama eilen, tänä päivänä ja iankaikkisesti. Se on heikko ja petollinen usko, joka rakentaa johonkin muuhun kuin Kristukseen. Siis sinun ei tarvitse tuskallisesti kysellä, onko uskosi pieni vai suuri, heikko vai vahva. Sinun sopii vain kerskata Kristuksesta ja sanoa, vaikka onkin heikko uskoni, on kokonaan aarteeni Jeesuksen mulle voittama. Miten on sinun laitasi tässä suhteessa? Onko Kristus yksin tullut uskosi esineeksi? Onko hän sinun lohdutuksesi? Priiskoitetut meidän sydämissämme ja päästetyt pahasta omasta tunnosta, sanoo apostoli edelleen. Paha omatunto on jotakin kauheaa. Ihminen ei voi elää Jumalan kanssa, kun hänellä on paha omatunto. Mutta miten käy laatuun saada hyvä omatunto? Asetu Jeesuksen ristin juurelle ja anna hänen pyhä verensä, joka on vuodatettu synteen anteeksi antamiseksi, priiskoittaa sydämesi. Sitten voit lähestyä Jumalaa uskon varmuudella, priiskoitettuna sydämessäsi ja päästettynä pahasta omasta tunnosta. Ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä. Tässä tähtää apostoli pyhään kasteeseen. Me olemme kasteessa asetetut armotilaan Jumalan tykönä. Meidät otettiin Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan ja me uudesti synnyimme Jumalan rakkaiksi lapsiksi. Ja vaikka me sittemmin olemme luopuneet pois, saamme kuitenkin tuhlaajapoikina palata kotiin ja sanoa, Herra, minä olen syntiä tehnyt, ole minulle syntisille armollinen. Silloin hän vastaa ja sanoo, minun poikani, minun tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Minun poikani, minun tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Siis käykäämme hänen tykönsä niin viheliäisinä kuin olemmekin. Käykäämme epäonnistuneina parannuskokeinemme. Hyvine ja pahoine töinemme, niin arvosteltakoon kaikki samalla mitalla, käykäämme kaikkinemme hänen tykönsä. Mutta kuinka on mahdollista tohtia tehdä sitä? Kyllä, sillä meillähän on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta. Ja älkäämme ainoastaan yhden kerran näin käykö hänen tykönsä täydellä uskolla tarttuen Kristukseen, ja kerskaten hänestä, vaan tässä sanotaan, pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus. Niin kuin ruumis joka päivä tarvitsee ravintoa, niin tarvitsee sielukin joka päiväistä ravintoa evankeliumin kautta. Ja jos sielu on nälissään, niin on leipää kyllä. Jos se on janoissaan, niin on kyllä vettä. Evankeliumin varastossa ei tule olemaan koskaan puutetta. Jeesus on, kuten sanottu, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos joku tulee sanomaan, että et sinä astukaan eteenpäin, vaan seisot samalla paikalla, niin saat sinä vastata. Niin, mutta sellaisia askeleita ei saa ottaakaan, että minä tulisin niin hurskaaksi ja hyväksi, etten enää tarvitsisi armoa Kristuksessa. Sillä se olisikin askel itse kuolemaan. Minä tarvitsen häntä joka päivä, sillä ainoastaan hän on minun elämäni ja rauhani. Niin sinä saat pitää horjumattoman toivon tunnustuksen, sillä se on uskollinen, joka ne lupasi. Sinä valitat usein uskosi puutetta, ja sinä melkein pelkäät tuota Jeesuksen sanaa, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan. Mutta kuule, hän on uskollinen ja hänen uskollisuutensa eikä meidän vie meitä eteenpäin. Ja hänen uskollisuutensa eikä meidän vie meitä eteenpäin. Jos katselet itseäsi, niin et löydä mitään, joka antaa turvallisuutta. Mutta jos uskoa vailla olevana syntisenä rakennat uskolliseen vapahtajaan, niin olet turvattuna. Ja silloin sinä kerran saat vastaan ottaa voiton palmun ja elämän kruunun Jumalan ja karitsan istuimen edessä. Mutta kun näin menemme eteenpäin, niin ottakamme vaarin toinen toisestamme, että ahkeroitsemme meitämme rakkaudesta ja hyvistä töistä. Älkäämme kulkeko erillämme, vaan yhdessä, sillä yksi hiili sytyttää toisen. Kristityt eivät saa istua itseksensä nurkassaan, vaan heidän tulee olla tekemisissä toistensa kanssa, elähyttämässä ja auttamassa toinen toistensa. Me emme saa elää ja vaeltaa Kainin mielellä ja sanoa, olenko minä veljeni vartija? Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksen mielen laadusta, ja hänen mielensä ja halunsa on pitää huolta kaikista, joista hän saa. Jos katselet ympärillesi, ehkä sinulla on joku läheisyydessäsi, joka on hädässä. Ojenna silloin veljen käsi ja auta häntä. Tai huomaat jonkun heikon ja raukan, joka vain vaivoin tohtii uskoa ja sulkeutua Jumalan armoon. Mene sen luo virkistyksen lohdutuksen sanalla. Mutta sinä kenties sanot, miten voin minä, joka itse olen niin heikko, mennä toisten heikkojen luo lohduttamaan ja tukemaan heitä. Kyllä sinä voit mennä, koska sinä juuri tunnet oman heikkoutesi. Sillä jos sinä olisit vahva, niin sinä painaisit alas ja aivan turmelisit hätääntyneet sielun auttamisen asemassa. Mutta jos sinä tulet ja sanot, tiedätkö, minä olen yhtä heikko kuin sinä, minä saan taistella saman epäuskon ja viheliäisyyden kanssa, josta sinäkin kärsit. Silloin sureva ja heikko raukka pyyhkii kyyneleensä pois ja sanoo, ah, minä luulin, että minä olinkin yksin tässä hädässä, ja ettei kukaan voisi tuntea, mitä minä tunnen, eikä olla niin kurja kuin minä olen. Mutta nyt minä huomaan, että on muitakin niin viheliäisiä, että heidän täytyy elää vapaasta ansaitsemattomasta armosta. Sitten olet sinä ollut välikappaleena ahdistetun ja hätääntyneen sydämen lohduttamisessa. Kun me näin, kuten kristittyyn sopii, ilahdutamme toinen toistamme, niin olkaamme myös ahkerat rakkaudessa ja hyvissä töissä. Kristittyyn tulee olla rikkaat hyvissä töissä. Ei niin ymmärrettynä, että me muka tulisimme autuaiksi töittemme kautta. Ei vaan me teemme niitä Kristuksen kunniaksi, joka on tehnyt meitä autuaiksi sulasta armosta. Mutta kuinka on mahdollista elähdyttää rakkauteen? Ehkä sinä ajattelet, että se käy niin, että sanot Kristi veljellesi tai sisarellesi. Sinun pitää rakastamaan, sillä se on kristityn velvollisuutena. Ei sillä tavalla, ei käy laatuun rakkauden elähdyttäminen käskemisellä. Käskemisellä sitä ei pusereta esiin. Jos taas sanot, Herra on rakastanut sinua, nyt täytyy sinun rakastaa häntä ynnä kaikkia, jotka ovat hänestä syntyneet. Oi, miten tuo raukka käpristyy kokoon ja huokaa raskaasti, en voi. Mutta jos menettelet niin, että annat sielun raukalle elämän leipää, että hän saa syödä ja tule ravituksi, katso, silloin alkaa hänkin rakastaa. Niin mitä enemmän sinä puhut Kristuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt, sitä enemmän rakkaus virkistyy. Mitä enemmän sinä puhut Kristuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt, sitä enemmän rakkaus virkistyy. Ja mitä vähemmän puhut Kristuksesta, sitä pienemmäksi jää rakkaus. Yleisesti kyllä arvostellaan niin, että liika evankeliumi synnyttää kevytmielistä elämää ja lihallista suruttomuutta, mutta itse teossa käykin päinvastoin. Liika vähän evankeliumia vie orjuuteen, ja orjuudella ei voimaa ole syntiä vastaan. Me emme saata koskaan liika paljon saarnata evankeliumia, emme koskaan liiaksi korottaa Kristusta. Kuta enemmän me teemme tätä, sitä enemmän me elvymme rakkauteen ja hyviin töihin, ja niin saa Kristus kunniaan. Kun me näin otamme vaaria toinen toisestamme ja ahkeroitsemme rakkaudesta ja hyvistä töistä, niin älkäämme myös antako ylön yhteistä seurakuntaa. Meidän ei sovi hyljätä sitä kirkkoa, joka on meidän oma kirkkomme. Ja jossa me olemme tulleet kasvatetuiksi. Tästä kirkosta on paljon puutteita, paljon lahoa, siinä on monta kuollutta jäsentä. Sen muureilla monta laiskaa ja kuollutta vartijaa, ynnä muita vaillinaisuuksia. Mutta tämä ei anna meille mitään pätevää aihetta kirkosta luopumaan ja sitä hyljäämään. Sillä kirkosta meillä on suuria, rikkaita aarteita. Herran sana ja Herran sakramentit, joiden kautta sielu saa elämää ja todellista ravintoa. Jos me mielimme etsiä puhdasta seurakuntaa, niin kyllä me sitä saamme turhaan etsiä. Sellaista ei ole olemassa, eikä koskaan tule olemaan täällä maan päällä. Ei edes se seurakunta, jonka vain 12 jäsentä muodostivat, ollut puhdas. Siinä oli yksi Juudas, yksi pettäjä, ja hän oli siinä niin salassa, etteivät kun Jeesus sanoi, yksi teistä on minun pettävä, opetuslapset pystyneet sanomaan, kyllä niin, tuossa hän istuu, se on Juudas. Vaan he katselivat toinen toistansa epätietoisina, kenestä hän puhui. Mutta jos ei Herra itse voinut muodostaa puhdasta seurakuntaa, miten on mahdollista, että me voisimme sitä tehdä? Jääkäämme siis olemaan rakkaaseen luterilaiseen kirkkoomme. Siinä vaikuttaa Herran käsi, sekä odottakaamme sitä päivää, joka tuleva on, kuten luemmekin tekstimme viimeisissä sanoissa. Neuvokaa teitä ne keskenänne ja sitä enemmän kuin te näette sen päivän lähestyvän. Niin, päivä lähestyy, jolloin me yksi toisensa perästä kutsutaan täältä pois. Viime vuonna, jolloin me, kuten nytkin, saimme aloittaa kalliin paaston ajan, oli täällä henkilöitä, jotka sen jälkeen ovat astuneet iankaikkisuuteen. Vielä vuosi eteenpäin ja Herran seurakunta taas saa viettää laskiaissunnuntaita, mutta silloin kenties me, minä tai sinä, emme olekaan täällä. Päivä lähestyy. Rakkaani, käykäämme siis nyt, kun meillä on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta. Nyt kun tie on avoin ja pääsy vapaa meille kaikille, uskokaamme häneen ja ajallansa on jumalattomain edestä kuollut. Aamen, jumalattomain vapahtajan nimeen. Aamen.